je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bokono oyo eyaka na bosangisi ya nzoto mwasi na mobali soki bamibateli te. Lelo Dr. Mingina kolobela biso ba complication nini eyaka na gonoré.
Omoni epai ya mwasi a part matrice ezana ba trompe oyo ezokende na ba ovaire. Trompe eza lokola ba tuyau ya mike po eyamba ovule soki pe ovule wana ezokita na trompe ekutani na spermatozoide ya mobali nde epesaka fetus. Voilà. Alors, si toi, moi, tu as dit ça, la gonocopsie, la gonorrhée, et que peut ça inflammation dans la tête de la trompe. Trompe, c'est comme une rétrécie, c'est-à-dire, et comme une niquée.
Okay.
Par exemple, si toi, sorti au ville, oyo, et si écoute, il y a une spermatozoïde à mon bali, et pétinetti, une fœtus, ovule wana ekoka kokita na matrice te ekokangama na nzela ekopesa oyo tobengi grossesse extra utérine. Mais grossesse ekoki kopende mosika te parce que trompe ezalaka moke. Finalement trompe wana ekopasuka epesi hémorragie interne. Donc soki intervention ya urgence ezali te moto akufi. Donc, aux moments de complications, apparemment, il y a des années qui malades simples et qui n'ont pas tout mal négligé. Mais ce qu'on néglige tout le temps est beaucoup de complications et pour ceux qui ont la loi. Voilà.
Docteur, qu'est-ce que vous avez fait ça là pour éviter qu'on soit à l'IST?
Mon conseil est d'aller à l'OIO. Ata bino batia ba radio tuna bazino ba bolo baka bokomaka. C'est-à-dire première condition abstinence, ça veut dire que prenons pour un jeune garçon ou une jeune fille l'angle de conseil que peut-être ça y est, c'est-à-dire au balina noté fandakinia ou qu'il y a gauche de droite qui n'a rapport dans les balles et tout n'abat. Voilà, ça c'est l'abstinence. Mais l'abstinence aussi que vous voyez pour le bangou dans mon colo, c'est-à-dire quoi? Moi aussi, j'ai commis des gens mon polo, mais l'heure du coup, ça n'est que déplacement. Il y a deux mois, trois mois, on a fini un partenaire. Bon, je peux te dire que le bano, abstinence. Mais ceux qui est invité abstinence, on a, tu peux faire ta conseil, mais il y a pour utiliser préservatif. Préservatif. Donc, condom. Et j'ai dit, bon, on a que ça la nette, moins protection. Autre conseil, c'est la fidélité réciproque, c'est-à-dire, bon, balana, ah bien, moi, si j'ai la fidèle, dans mon balinaïe, mon balipé, j'ai la fidèle, dans mon balinaïe, on a y est sur le côté. Voilà, le conseil que peut-être à dans le cadre de la prévention.
Ezalaki, docteur Mingi, na Kouta Kinshasa. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC. Tokutani lisusu lobi na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba na kolobela bokono oyo eutaka na bosangisi nzoto kati ya mwasi na mobali soki bamibateli te.
Soki pe ozali na mituna tope bokono oyo lingi to luka ba minganga bandi molela yo komela biso na VOA Lingala @voanews.com tope okoki kokomela ngai na F Alimasi @voanews.com.